Nu, kā arī mēs pirms ieskatāmies šajā raksturvietā, kas ir spieļoja samērā dīvaini, visiem likās, vai lielai daļai no mums noteikti, lūksim tiešām, lai Dievs arī palīdz mums viņus saprast, lai palīdz arī man viņu tiešām izskaidrot. Lūksim Dievus pirms tam nolasīšu no Marka evaņģēlija Jēzus vārdus. Un viņš runāja tālāk, ar ko lai salīdzinām Dievu valstību, jeb kādā līdzībā, lai to attēlojam. Tā līdzinās sinepju graudiņam, kas iesēta zemē. Tā ir vismazākā no visām sēklām virs zemes. Bet iesēta aug, augtina aug, un kļūst lielāka par visiem dārza augiem. Un tā aug liels zari, kuru pēnā var ligzdot debes putni. Tas ir Dieva vārds. Tēvs, tiešām tavā priekšā mums ir vārds, kurš bieži vien mums šķiet sīks un nenozīmīgs, un arī pasaules acīs tas liekas niecīgs, bet tu esi nolēmis savā svētā gara spēkā ar to darboties, un mēs tāpēc arī lūdzam, lai ar to tavu valstība aug mūsu vidū, lai tā aug mūsos personiski, individuāli un arī kopumā kā mūsu draudzē. Lūdzam, lai tu darbojies savā svētā gara spēkā. Āmen.
Āmen.
Nu, ko šie dīvainie, sarežģītie vārdi, kurus mēs lasām 4. Mozes grāmatajā šajā 3. Nodaļā, es domāju, es ceru, ka vismaz viens labums, ja, kur varbūt mājās mēs bieži vien pārliksim pāršim, tev nemaz nelasīsim, tad kopā šī varbūt kā minimums mums ir iespēja kopā šo nodaļu. Es ceru, ne tikai tas, bet to paskatīties un saprast, kas te šeit ir domāts. Un kontekstam es atgādināšu, kad Izraels ir iznācis no Eģiptes zemes, un šeit 4. Mozes grāmatā viņi pavadīs šo laiku tuksnesī, tāpēc arī mūsu dievkalpojuma sērija sauc tuksnesī, un priekš mums jaunās darības cilvēkiem mēs arī esam svētceļojumā. Jaunā darība arī runā, ka mēs esam svešinieki, līdzīgi kā Izraels bija tuksnesī, viņi bija ceļā uz absolūto zemi, tā arī kristieši. Šis laiks šobrīd. Mēs joprojām esam tuksnesī, mēs esam līdzīgi kā Izraels šajā svētceļojumā uz absolūto zemi, ko mēs vēl sagaidām pilnībā. Mēs sākām ar to domu, kad arī jaunā darībā diezgan daudz brīdina mums rēķināties, ka nav vēl absolūtā zeme šeit. Ja? Lai mēs neiztrūkstamies, lai mēs nezaudējam ticību pārliecību, lai mēs esam pacietīgi, jo mēs līdzīgi kā Izraels esam tuksnesī šajā svētceļojumā. Un tas būs ļoti svarīgi. Ja? Un tāpēc šī grāmata mums arī noderēs. Kā būt šajā svētceļnieku ceļā, ja? Šajā takā uz absolūto zemi? Kā mums tas noder? Un šeit mēs esam tajā daļā, kur Dievs Mozum liek mācīt par to, kas šeit ir šis saiešanas tels, ja mēs varētu to saukt, kas ir templis, kur Dieva godība mājo, kas ir nometnes vidū. Vienmēr, Izraels ir tuksnesī, un ir Izraela tautas nometne, un pašā centrā viņiem ir templis, kur ir Dieva klātbūtne. Ja? Un tas, ko mēs šodien redzēsim, ka tāpēc, ka Dieva klātbūtne priekš grēciniekiem ir bīstama, Dieva tauta var tuvoties tikai ar priestara starpniecību. Tāpēc, ka Dieva klātbūtne grēciniekiem ir bīstama, ja? Mēs varam tuvoties Dievam tikai ar priestara starpniecību. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ja? Sadalīsim šo te apgalvojumu pa daļām, ka pirmais ir tas, ka Dieva klātbūtne grēciniekiem ir bīstam. Ziet, mēs lasējām divas reizes Mozu šeit, prisakot, Dievs atkārto Mozumu. Tātad 3. Nodaļā 10. Pants un pēc tam 38. Tieši, kas saistīts ar šo tempļa kalpošanu, ar visvētāko vietu, kur Dievs teica, mana godība būs. Pastāties, kas te ir sacīts, jā? Ja? 10. Pants, 30. Ārono, ar viņu dēliem tu iecel, lai tie ievēro, kas priestarim jāievēro. Ja tur tuvojas svešinieks, tas lai mirst. Un otrs 38. Pāns. Tie, kur apmetās uz austrumiem no mājokļa pret saulieku saiešanas tels priekšā, ir Mozes un Ārons un viņu dēli. Viņu uzraudzībā ir kalpošana svētvietā ar visu, kas Izraela dēliem. Pēdējais teikums – svešnieks, kas tur tuvojas, lai mirst. Mēs redzam, ka šī vieta, šī kalpošana ir bīstama, Dieva klātbūtne ir bīstama. Un tas ir samērā atšķirīgi no tā, teiksim, kā mēs kopumā, es domāju, īpaši mūsu laikā, ja, esam pieņēmuši, ka nākšana Dieva klātbūtne ir viegla jebkuram. Ja, mēs bieži vien, es domāju, to uztveram kā kaut kādu produktu, kas ir mums noderīgs, un mums viņš tiek ļoti viegli nosacīt pārdots un ļoti viegli pieejams. Tā kā mums piedāvā internetu vai telefonu sakars vai vēl kaut ko. Viss mums piedāvā kaut kādu produktu. Un baznīca mums piedāvā, vai kāds cits, Dieva produktu. Un viņš ir viegli pieejams, tāpat kā telefona sakara vai internets, kurš ir viegli pieejams. Un pie pirmās, teiksim, vēlēšanās mēs tikpat viegli no viņu varam atteikties. Mēs kaut kādā tādā veidā varam arī pieiet tam, kas saistīts ar Dievu. Bet Bībele atklāja kaut ko pavisam citu. Ka, lai gan Dieva klātbūtne mums ir ļoti, ļoti vajadzīga, mēs tam esam radīti, mēs nevaram bez viņa. Visu, kur mēs meklējam, kur mēs dzenamies, kur mēs ieguldam visu savu laiku, visu savu naudu, tās ir labas lietas, bet bez Kristus, bez Dieva mēs īstenībā meklējam viņās tas, ko tikai Dievs spēj dot. Mūsu dvēseles ilgas, mūsu tas, kam mēs esam radīti, ir Dieva klātbūtne. Mums tā ir vajadzīga. Tas ir līdzīgi, ziniet, kā ar sauli. Mēs bez viņas nevaram. Mūsu ķermenis pat cieši, ja nav saules. Dzīvība uz zemes var eksistēt tikai ja ir saule. Bet tuvojoties tai, mēs ejam bojā. Mums viņa ir vajadzīga un vienlaicīgi tā mums ir bīsta. Un kaut kas līdzīgs šis salīdzinājums mums domās, tāpēc, lai mēs, tas, kas mums ir šeit, jau saka, man ir jābūt Dieva tautas nometnes pašā centrā. Jūs esat radīti priekš manis. Jā. Jūs esat radīti priekš manis. Un vienlaicīgi Dieva klātbūtne ir bīstama. Tāpēc, ka viņš ir svēts un mēs esam grēcinieki. Es jums nolasīšu. Mēs ik pa brīdim pāršķirsim. Mēs pāršķirsim uz ebreju vēstules pašām beigām, lai mēs nedomātu, ka tā ir tikai kaut kāda vecās derības lieta. Dažreiz cilvēki domā, ka kaut kāds vecās derības, Dievs, tu jaunā derībā tas vairs nav aktuāli. Un jums ir Bībeles solos, ik pa brīdim mēs pāršķirsim. Ko viņš saka jaunās derības kristiešiem par Dievu klātbūtni? Vēstule ebrejiem 12. nodaļa 28. 29. pāns. Tādēļ iemantodami nesatricinām valstību, būsim pateicīgi Dievam, kalpojiet viņam tīkami ar godbijību, jo mūsu Dievs ir kā uguns, kas aprī. Līdzīgi, kā mēs tikko lasījām šajā 4. Mozes grāmatā. Dievs ir svēts un mēs esam grēcinieki, un viņa klātbūtne mums ir bīstama. Viņš mums tik ļoti vajadzīgs. Bet viņa klātbūtne mums ir bīstama. Un tāpēc kas ir tas, kas Dieva tautai nodrošina vecajā derībā pieeju Dievam? Ka šī Dieva klātbūtne, kas ir tik ļoti vajadzīga, bet ir vienlaicīgi bīstama, lai tomēr viņi varētu mājot Dieva tautas vidū, lai viņš varētu atrasties nometnes vidū. Viņš viņiem dos šos priesterus. Ja? Tā ir otrā lieta. Dieva klātbūtne ir grēciniekiem bīstama. Tāpēc Dievs savai tautai dod priesterus. Viņi var tuvoties tikai ar priesteru klātbūtni. Tātad 12. pants. Redzi, es no Izraela dēliem esmu ņēmis Levītu dēls. To pirmdzimto vietā, kas Izraelā pirmie no klēpja nākuši. Lai Levīti pieder man. Visi pirmdzimtie pieder man, kopš tās dienas, kad es citus visus pirmdzimtos Eģiptes zemē. Visus Izraela pirmdzimtos es esmu svētījis sev. No cilvēka līdz lopam tie ir mani, es esmu kungs. Tie, kas vienīgie varēja atrasties šajā teltī un iet Dievu klātbūtnē, bija levīti, viena no ciltīm, kuras Dievs bija izvēlējies, lai tie kalpot Dievu klātbūtnē, kā starpnieks starp tautu un viņiem. Un es gatavojoties šim sprediķim, es domāju, te ir divas lietas. Kā tas attieksies uz jaunās derības draudzes, uz kristiešiem? No vienas puses, levīti ir kā visa draudze šodien. Ja? Tie ir visi kristieši no vienas puses. Bet ir kāds veids, kā levīti nav kā mēs vispārējie. Viņi nav kā jebkurš kristietis. Ir viena nozīme, kur levīti ir tikai un vienīgi kā Kristus. Ja? Kur tikai viņš ir vienīgais. Kāpēc ir šis noteikums? Ja kāds cits tuvosies, viņam jāiet bojā. Es vēlreiz jums nolasīšu. Ja? Tikai šie priesteri, Āronu ar viņu dēlam 10. pants, tu ieceli, lai tie ievēro, kas priesteriem jāievēro. Ja tur tuvojas svešinieks, lai tas mirst, kāpēc tikai viņi šī ekskluzivitāte un vēl vairāk, pat levītu vidū vēl bija tikai augstais priesteris, kas drīkstēja iet Dievu klātbūt nevis svētajā vietā. Šī ekskluzivitāte, ko Dievs to grib pateikt? Viņš vecajā derībā mums dod šo norādi, ka neviens cits nevar iet Dievu klātbūtnē, kā tikai augstais priesteris, kas jaunajā derībā mums, kas piepildās, ka tas ir Kristus. Tikai caur viņu, nekādā citā veidā. Priesteri, pirmā lietā, šie visa priesteri pieeja, Dievam mums šodien norāda, ka neviens nevar tikt pieiet kā tikai caur Kristu, kā caur šo vienu personu. Tikai ar viņu starpniecību. Mēs vēlreiz pāršķirsim uz apustuļu darbiem uz 4. Nodaļu, kur apustuls Pēters sprediķo, un viņš tieši par šo te runā, tieši par šo lietu, kā tas jaunajā derībā mums izskatās 4. Nodaļā šis te Pēters sprediķis. Tā ir 4. Nodaļa, 11.12. Pāns, kur šī ekskluzīvā priesteru loma piepildās Kristu. Apostols Pēters saka, šis ir akmens, ko jūs nama cēlā esat atmetuši. Tas ir kļuvis par stūrakmeni. Un nav pestīšanas nevienā citā. Nec cits vārds zem debes ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Nekāds cits veids. Ja. Ja kāds bez šī priestera tuvojās, viņam ir jāiet bojā, jo Dieva svētums ir bīstams. Paskatieties, piemērs mums ir dots šajā pašā 4. Nodaļā, pašiem atpakaļ uz 4. Mūsu. Kas notiek? Kas notiek ar tiem, kas neievēro Dieva vārdu? Dievs ir pateicis, kā visām lietām jānotiek. Un ir daži, kas tā kā vienaldzīgi tam pieiet. Tas ir bīstams. Viņš saka, ja jūs nedarīsiet tieši tā, kā es jums teicis esmu, tikai caur šo te priesterību, kas ir izteikta manā vārdā. Kas notiek, viņam būs mirt. Un te mums ir pašā sākumā piemērs. Paskatieties, jūs šo pašu 3. Nodaļu, gribēju teikt, 4. Pārteicot 3. Nodaļu. Kas notiek, kad Dieva vārds netiek ievērots? Šie, sāksim, 3.1. Ja šie ir Ārona un Mozus ciltsraksti laikā, kad kungs bija runājis ar Mozu Sinai kalnā. Un šie ir Ārona dēlu vārdi. Pirmdzimtais Nadabs un Abihu. Un Eliezārs un Itamārs. Šie ir Ārona dēlu vārdi, tie ir svaidīti priesteri, kurus viņš bija iecēlis par priesteriem. Bet Nadābs Abihu nomir kunga priekšā, ka tas Sinai tūkstnesī pienas kungam svešu uguni, un bērni tiem nebija. Ja? Kas notiek? Kas notiek, kad viņi gribēja kalpot, kā Dievs to nebija noteicis, ka viņi neievēroja Dievu vārdu? Kas ar viņu notika? Viņš nomir kunga priekšā, un vēl bērni viņam nebija. Ko tas nozīmē priekš mums šodien? Pēters saka, nav neviena cita vārda, kā tikai Kristu. Nav neviens cits personas, kurā mums ir iespēja, pieeja tikt Dievu klātbūtnē. Ja domājies, tad, kad tu lido ar lidmašīnu kaut kur, un tu teikti izdomās, jāaiziet tur pie tiem lidotājiem, ja? Tu atais durši, tie esi, klausieties, iedodies man pastūrēt. Tiks, tu ko galikti raksies palic, prom no šajienas. Ja? Lai tu paliktu dzīves mums, ir jāizdara viss no sākuma līdz beigām. Lai tu saņemtu šo labo lietu, ceļojumu uz siltajām zenēm. Mums šī lidmašīna ir jāpaceļ, un mums viņa jāsot, un tu nepieskarsies. Ja? Negrābsties nemaz. Ja? Nekādā citā veidā. Nebūs tā, ka katrs nāks un darīs un pastūrēs un stūrēs. Un, ja? Tas nenotiks. Ja tu gribi šo labo lietu saņemt, tad no sākuma līdz beigām ir jāuzticās Kristu. Nav dots vārds glābšana nevienā citā vārdā, kā tikai Kristu. Tikai caur šo te veidu, ko vecā derībā, viņš nosaka caur priesteriem, un jaunajā derībā to piepilda Kristus. Tikai un vienīgi šī pieeja pie Dieva ir caur mūsu augsto priesteri, caur Kristu. Es jums nolasīšu, mēs drusku šodien vairāk pašķirstīsim, bet vienkārši, lai mēs redzētu, ka jaunā derība ņem šo priesterības valodu, ka Kristus ir šis augstais priesteris, kurš mūs pieved pie Dieva, kur rezultātā mēs bez bailēm varam nākt Dievu klātbūtni. Ko tev godot evaņģēlijs? Varbūt tu esi viesis un saki, nu kas izmainās starp mani, un es nāku ar augsto priesteri Kristu. Es nāku pie Dieva, kurš ir man bīstams, kurš man ir tik ļoti vajadzīgs, bet viņa svētums man ir bīstams. Kas izmainās, ja es nāku ar Dievu? Es varu pie Dieva caur Kristu. Kas ir noticis? Vēstulē ebrejiem 2. Nodaļā apostols, nu, autors, šīs vēstules autors, ebreju vēstules autors, mums pasaka, kas tam ir rezultāts, kāds tam ir seks? 14. Pāns. Mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm. Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecības. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš, tāpat kā mēs, ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Un kāds tad ir seks, ko tas dod? Tad no drošu prātu tuvosimies žēlstības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlstību, kas nāk kā palīdzība īstajā brīdī. Kas ir noticis? Kas izmainās ar Kristu? Ja tu nāc pie Kristus kā savu augstā priestera, ko viņš saka? Tuvosimies žēlstības tronim, vairs ne ar bailēm, bet apžēloti, lai saņemtu žēlstību un palīdzību īstajā brīdī. Ja? Šiek tuvosimies drošu prātu. Tu tagad var tuvoties droši. Tas, kas tev pamatot biedē. Mēs dzirdam Dievu likumu, Dievu bauslību, ka mēs saskaramies paši ar saviem grēkiem un redzam, ka mūsu dzīve īstenībā nav tāda, kā mēs pat paši gribētu, nerunājot par Dievu. Ja? Jūs varbūt, es redzējuši, bija tāda diezgan slavena dokumentālā filma par Amy Winehouse, šo te slaveno džez dziedātāju, kas no atkarībām arī gāja bojā. Un diezgan iespaidīgi, man liekas, viņi pat varbūt Oskar saņēma šī filmu. Viņi ir Tonijs Benets džez dziedātāja, cits džez, viņš saka, tā ir viena no izcilākajām visu laiku džez dziedātājām. Un tur tāda epizode beigās, kad viņi kopā, kad viņi vēl bija dzīva, viņi rakstīja kādu džez albumu kopā, un viņiem ir duets tur viena dziesma, ko viņš Amy Winehouse dzied. Un Amy Winehouse ir tik šausmīgi, kā to pasaka, noraustījusies no Tonija Beneta klātbūnas, ka viņi nevar padziedāt. Viņi saka, tu esi mans elks, es pilnīgi nevaru, es neesmu spējīgi tavā klātbūtnē, es eju prom. Ja? Viņa tik satriekta no cilvēka izcilības klātbūnas, ka viņa nevar padziedāt. Būdam pat vien no izcilākajā. Ja? Varbūt mēs visi pazīstam, kad kādu cilvēku klātbūtnē viņu spožums, viņa izcilība mūs tā satriec. Tad cik daudz vairāk mēs grēcinieki runā kā Dieva klātbūtnē. Kāpēc lai Dieva svētums mūs neiznīcinātu? Ja? Kāpēc lai tas būtu tik dīvaini? Protams, ka tā būs. Bet ko dot Kristus? Viņš ir tas, kas mūsu augstais priesteris, kas dēļ savu upuru mūs pieklāt, ka mēs varam kā bērni bez bailēm tagad tuvoties. Lūk, kas ir noticis līdz ar Kristu. Bet tad ir otra lieta, ja no vienas puses šī ekskluzivitāte, ka nekādā citā veidā tikai caur šiem priesteriem tauta var pienākt. Tad ir kāds veids, kas tagad ar mums visiem noticis. Kur? Mēs visi esam tagad kā šie priesteri. Ja tu tici Kristum, mēs visi kļūstam par šo priesteru saimi. Mēs visi vienotībā ar Kristu arī esam Dieva priesteri. Apostols Pēters saka, jūs tagad esat ķēnišķīga priesteru saime. Jūs arī visi tagad esat priesteri. Apstieties, šī te rakstiet runā par izpirkšanu, ka šie priesteri atgādina Izraēla tautai par to, ka tad, kad viņi izgāja no Ēģiptes, visi ēģiptieši pirmdzimtie gāja bojā. Kāpēc tie Levīti piedar kungam pilnībā, tāpēc, ka viņi ir izpirkti. Jo ēģiptieši pirmdzimtie gāja bojā, bet dēļ Jēra, kurš izlēja savus asins, dēļ, kur viņi paslēpās Ēģiptē. Atcerieties viņiem bija jānokāv Jērs un jāpaslēpjās zem Jēra asinīm, tās smērējot uz palodzēm un stenderēm. Ja? Kas viņu pirmdzimtie palika dzīvi. Šis stāsts, šie Levīti atgādina par glābšanu, par Dieva žēlstību, par izpirkšanu. Atgriezīsimies šajā pašā trešajā nodaļā. Trešā nodaļa 12. Es redzi, es no Izraēla dēliem esmu ņēmis Levītu dēls to pirmdzimto vietā, kas Izraēlā pirmie no klēpja nākuši, lai Levīti piedar man. Visi pirmdzimtie piedar man kopš tās dienas, kad es situ visus pirmdzimtos Ēģiptes zemē. Visus Izraēla dēlu pirmdzimtos es esmu svētījis, jeb nošķīris sev. No cilvēka līdz lopam tie ir mani, es esmu kungs. Šie Levīti atgādināja par to, ka Izraels tika izglābts. Ēģiptiešu pirmdzimtie gāja bojā, bet Izraela pirmdzimtie no žēlastības. Ne jau pa viņu pašu dēļ, tāpēc, ka Jēras gāja bojā, viņi palika dzīvi. Tas ir atgādinājums, kā Dievs viņus izglāba. Un jaunajā derībā, ja Pēters saka, jūs esat izredzēti ķēnišķīgi priesteru cilts, jūs esat kristieši, tad vienotībā ar Kristu arī tu, brāli un māsa, esi Dieva priesteris. Mēs lūdzu pasaistību, kā tas nozīmē, kā tas izpaužas, kā šī priesteriskā kalpošana izpaužas mūsu katru dzīvē, ja tu esi kristietis. Un tu, ja kāds viesis mūs klausās, vai tu cilvēks, kas vienkārši interesējies tev, tu gribi saprast, ko tas nozīmē. Kas ir noticis? Kristietis, tagad ir tas priesteris, kas pirmkārt, kā mēs tikko dzirdējam, kalpo Dievu klātbūtnē, uzsvars, ka viņš var nākt Dievu klātbūtnē, viņa klātbūtne, Dievu klātbūtne viņu vairs neiznīcina. Bet tur redzi, viņš pieder Dievam. Ja? Tu, kristieti, brāli un māsa, esi nopirkts. Tu tagad pieder viņam. Vai es nezinu, vai jūs pamanījāt šos te vārdus, ko viņš saka? 12. pants, 4. mūsu 12. pants. Redzi, es no Izraela dēliem esmu ņēmis Levītu dēlus. To pirmdzimto vietā, kas Izraēlā pirmie no klēpja nākuši, Levīti pieder man. Tu, kristieti, tu pieder tagad Dievam. Jā. Tu pieder viņam. Ko tas nozīmē? Kad viss tagad tava dzīve, atbildot uz to, ka Dievs tevi glābs, atbildot, ka viņš tevi ir saudzējis Jēra dēļ, jā. Tu neesi gājis bojā, tu var nākt Dievu klātbūtnē, tas viņa bērns. Tu tagad pieder viņam, lai tava dzīve tagad visās lietās kalpo kungam. Tu tagad esi priesteris, kas esi kunga klātbūtnē. Un lai tas, ko tu dari katrā lietā, tu pieder viņam. Un kopā kā draudze ar brāļiem un māsām tavs uzdevums būs saprast, kā tas izpaužās. Ja? Okay, es neesmu mācītājs, es neesmu draudzes administrators vai vēl kāds profesionāls. Ja? Bet kā izskatās tas, kad es ļauju kunga valdīšanai notikt manā ģimenē, manā darba vietā? Nevienmēr tas būs viegli, ja? Un tev vajadzēs citu brāļu un māsu palīdzību to saprast. Pieredzi, atbalstu, bet kā notiek tas, ka es esmu priesteris, es medijēju, ja? Es esmu starpnieks, es esmu Dieva klātbūtnes starpnieks šajā pasaulē, lai teikt viņu varenos darbus. Tāpat kā šeit viņi tika atpirkti, tā apostols Pēters saka, jūs neesat atpirkti ar sudrabu, jūs esat atpirkti. Atcerieties šeit, viņš teica, par viņiem visiem jāsamaksā. Jūs esat atpirkti, nevis ar sudrabu vai zeltu, bet ar Kristus asinīm, lai piederētu Dievam. Tas ir milzīgs, liels, augsts aicinājums. Jā. Un tas prasīs mūsu ikdienā un visu dzīves garumā saprast, okay, kā tas izskatās, ko tas nozīmē, kā es varu būt par kunga liecību, jebkurā vietā, kur es esmu. Kungs šeit saka, viņi pieder man. Ja? Viņi pieder man. Un šajā ziņā, katrs kristietis ir tāds? Un viena konkrēta pavisam konkrēta lieta, kā šeit, ja mēs sakam, ka viņi bija tie starpnieki starp Dievu, ja? Tad kā mēs, kristieši, esam starpnieki, nevis tikai kāda atsevišķa mācītājs vai priesteru kaut kāda kārta atsevišķa, bet katrs kristietis. Ja? Kā tas izpaužās? Un apostols Pāvils, lieto šo te valodu, šo priesterisko valodu, priesteriskās kalpošanas valodu, ka kristiešu uzdevums ir liecināt par Dievu klātbūtni šajā pasaulē. Izplatīt Kristus atzīšanas labo smaržu šajā pasaulē. Paskatieties, es pašķeršu vēlreiz apustuļa tātad Pāvila vēstuli korintiešiem, pirmā vēstuli korintiešiem, tātad otrā vēstuli korintiešiem, otrā nodaļa, un kur apostols Pāvils lieto tieši, viņš runā par sevi, bet es domāju, tas atsiecās uz visu draudzi. Viņš saka, ka mēs visur izplatām Kristus atzīšanas, Dieva atzīšanas labo smaržu, lai ar kuru mēs ejam. Un viņš lieto šo priesteriskā valodu. Ja jūs esat kādreiz varbūt tās atcerēsieties vecajā derībā, kad kungs runā par upuriem, kad kungs sasmaržo, ka viņš sajūt šo labo upuru smaržu, patīkamo upuru smaržu, ja? Kas ir no šīs te priesteriskās kalpošanas, kad priesteri pienes upurus, kad arī tur dažādi dedzināmie upuri un kūpenāmie pateicības upuri. Tāpat Pāvils attiecina uz sevi to, kā mēs kā kristieši pienesam upurus. Mēs šodien vairs neejam upurēt jērus vai pienest kaut kāds dedzināmos upurus vai vīraku. To mēs šodien vairs nedaram. Bet Pāvils lieto šo te smaržas valodu, kas nāk no priesteriskās kalpošanas. Un kas tā ir? Kas tā ir? Ka Kristus atziņa izplatās pasaulē. Lūk, tu kā kristieti šodien kalpo kā priesteris, ka caur tevi ziņas, šīs labās ziņas, bez kuras pasauli nekādīgi to nevar uzzināt. Ja? Līdz pasauli tas nekādīgi citāk nenonāk. Kā caur tevi kā priesteri, ka šī atziņas, kunga pazīšanas smaržas, evaņģēlija vēsts vienkārši izskoties nonāk caur tevi pasaulē. Paskatieties, ja? Tā ir otrā nodaļa, otrā korintiešiem 14 un 15. Lai pateicamies Dievam, kas mūs Kristu vienmēr vada uzvaras gājienā. Un caur mums Kristus atzīšanai ļauj izplatīties kā smaržai visās vietās. Redzēt, kas ir tā priesteriskās kalpošanas upuru smarža, ja, ko vecajā derībā viņi pienes ar vīrukiem vai upuriem vai dedzināmiem upuriem vai vēl kaut kādām lietām. Ja šī tas smarža, kas pacēlās, kas kungam ir patīkama. Jaunajā derībā, Pāvils saka, tā ir Kristus atzīšana, kas caur draudzi izplatās. Lūk, tā ir tā priesteriskā kalpošana. Kristus jau visu upurus ir pabeidzis. Tev, brāli un māsa, vairs nekas jau nav jāupurē, lai nāk Dievu klātbūtnē. Kristus, tāpēc teicu, pirmkārt, šī te trešā nodaļa runā par Kristus ekskluzīvo lomu. Tikai viņš to izpilda, tikai viņš to sarūpē. Nekas cits vairs nav nevienam citam vairs nav nekādu upuru jāpienes. Tā kā es teicu ar šiem te lidmašīnas pilotiem. Ja, ja lidmašīna pacelsies un nosēdīsies, tas būs tikai tāpēc, ka viņi to izdarīs. Tu esi tur pilnīgs pasažieris. Tāpat arī Kristus ir visu izdarījis. Viņu upurim nekas vairs nav jāpieliek. Ja tev liekas, nu kas man vēl jāizdara, lai zinātu, ka Dievs mani mīl? Arī daudz kristiešu jūtas bieži vien fonā, ka nav gan labi. Nav gan labi. Tad Kristus upurs ir pilnīgs, tam vairs nekas nav jāpielikt. Bet tas upurs, tā priesteriskā kalpošana, kur tu vēc šodien, ir, lai tevis Kristus atzīšana izplatītos. Atcerieties, interesanti, ka Jēzus arī saviem mācekļiem saka, tiem, kam jūs viņu grēkus piedosiet, viņi tiks piedoti, un kam jūs viņus paturēsiet, viņi tiks paturēti. Un mēs tā kā, okei, Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka pāvests vai kāds cits, teiksim, to dara cilvēciski? Nē, tā nav kaut kāda priesteris kārta. Tas ir tu kā kristietis stāsts cilvēkiem. Zini ko? Caur Jēzu. Caur viņu upuru, ko viņš izdarījis. Tu vari saņemt grēku piedošanu. Piekļuvi Dievam. Savas dvēseles pestīšanu un mūžīgo valstību. Jauno pasauli, kad viņš nāks. Tu ņem tādā veidā, un ja tas cilvēks tu pieņem, saka, lūk, tev grēki tev tiks piedoti. Kam jūs piedodat viņu grēks, viņam tiks piedoti. Lūk, tavu priesteriskā kalpošana, tik vienkārši. Četrgadrīgs bērns to izdaras, es dzirdēju stāstu, ko viņš teica. Manu cilvēks stāstīja, viņš saka, manu atgriešanās tādu, kā tu nekad neesi dzirdējis. Viņš saka, nu labi, nu pastāsti, tas ir reāls notikums. Viņš saka, es kļuvu kristietis, kad bērnu dārzā 4 gadu vecumā man meitenīte pastāstīja par Jēzu. Jā. Tā ir priesteriskā kalpošana. Jā. Kam jūs viņu grēks piedosiet, viņi tiks piedoti. Jā. Tas ir lūk kā tā Kristus atzīšanas smarža izplatās ļoti vienkārši, pat bērni. Ja, tu, no bērnu un zīdaiņu mutes tu savu slavēsi sarūpējis. Un kad jūs viņu paturēsiet, viņi tiks paturēti. Kur 4-gadīgā mētnīca saka, zin, bet ja tu Jēzum neticēsi, tev grēti nevar tikt piedot. Tas ir tik vienkārši. Ja, šī tik vienkārši vēsti, lūk šī priestariskā kalpošana, šī labā Kristus atzīšanas smarža izplatās. Un tas lūk ir tas vienkāršais veids, kā mēs kristieši katrā vietā, kur mēs esam, darot savus darbus, cenšoties būt labākā liecība par Kristu, kādu mēs varam būt, lai viņu pagodinātu, ja? Lūk tā, lai kur mēs arī nebūtu, ar saviem uzdevumiem, Kristus labā smarža arī var izplatīties, ar mums to mēs esam aicināti. Būt par šo priesterisko kalpošanu pasaulē, kas savādāk iet bojā un kurai Dieva svētums tik ļoti ir vajadzīgs, ja? Bet kurai tas tik ļoti ir bīstams. Tātad pirmkārt, šī trešā nodaļa mums pateica būtībā divas lietas, tāpēc, ka Dieva klātbūtne grēciniekiem ir bīstama. Mēs varam pieiet pie viņa tikai ar mūsu augstā priestera kalpošanu Jēzus Kristu, kur pienes perfektu par mūsu vietā. Mēs droši varam pieiet. Un lai mēs tālāk, kristiešu draudze veic šo priesterisko kalpošanu, arī atverot durvis caur evaņģēliju, ikvienam, kas mums ir apkārt, ikvienā vietā, kur mēs esam, izplatot Kristus atzīšanas labo smaržu kā priesteri, jā, pienesot garīgus upurus vairs nevis fiziskus ar to, ka mēs sakam, es piedaru kungam. Jā. Dievs saka, viņi, levīti, tas ir priekš mums, tā arī šīs jaunās derības draudze, viņi piedara man. Un tagad pēc kāda brīža, kad mēs esam arī pie grēksūdes lūkšanas, mums ir šis pasludinājums, šī Kristus atzīšanas labā smarža, mums ir labā smarža tā mums ir. Kristu mums ir pie kunga, mēs varam izsūdzēt grēkus, un ikvienu, varbūt mēs to jau daram 10 gadu, sūdzam savus grēkus un zinām, ka mēs piedaram pie Dieva draudzes, vai varbūt pirmo reizi to darīsim. Jā. Viņā Kristu mums ir pieeja pie Dieva, un tāpēc mēs izsūdzam savus grēkus pilnā pārliecībā, ka viņš ir piedod un Kristu mums pieņem. Tāpēc arī tagad draudze arī, un ik viens no jums, es taisinātu sūdzēt savus grēkus, un tad es vadīšu visu mūsu kopā šajā grēksūdes lūkšanā, kas būs priekšā mūsu ekrāna, tad mēs arī vēl dziedāsim visu pie vakarēdiena.